Dagur 64. Þakklætir að heyra, skynja, snerta og þiggja óm tilvörunar með opnu hjarta. Staldraðu við, tengdu við hjarta með því að leiða tungubrotin upp í þak gómsins og beina ljósin upp í þriðja auga. Opnaðu nú öll vitin upp á gátt og leiðu hljóðunum, fuglasöng, andvara og öðrum birtingum móður jarðar að berast til þín og næra alla kima bæði líkama og sálar. Þygðu allt sem að því streymir. Leifðu ást lífsins að umvefja alla þína tilvist, næra, tendra og uppljóma. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er... Tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, eignast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.